O dabar gal pastudijuokim liko 17 minučių.
Jeigu
sutinkate.
Gal pastudijuokim, jeigu sutinkate. Kas čia nori?
Aš atsiverčiau puslapį 138.
Dar man tas norėjo patirimą savo pasakyti.
Norėjai pasakyti?
Rytoj. Akis bandas išplėti.
138, 137 prasideda toksai dokumentas dalis ir visuma. Aš norėčiau paskaityti nuo 138 puslapio
Dievo valia.
Dievo, Dievo valia, nuo šitos vietos.
Aš akiu nepasinau.
Va, kaip svarbu.
Dievo valia nevienodai vyraudė.
Perskaitys, ar kad atsivers, pala, 138.
Dievo valia nevienodai vyrauja Dievo ieškančio materialaus mirtingojo širdyje. Bet jeigu laiko rėmai bus praplėsti už to momento, kad apimtų pirmojo gyvenimo visumą, tuomet iš tikrųjų Dievo valia tampa vis daugiau matoma dvasios vaisiuose, kurie yra auginami dvasios vedamų Dievo vaikų gyvenime. Ir tada, jeigu žmogiškasis gyvenimas yra toliau praplečiamas, kada prieptų morontinį patyrimą, tai dieviškoji valia...
Atsiprašau. Dvasios vaisiuose, kurie yra auginami dvasios vedamų Dievo vaikų gyvenime. Čia yra vesti vaisius. Ne būti vedamiems patiems, bet vaisiai vedami, reiškia, derlių duoda. Tai va, kirtis turi būti ne vedamų, bet vedamų.
Kurie yra auginami dvasios vedamų Dievo vaikų gyvenime.
Nes, suprantat, kaip duoda? Duoda vaisių, veda vaisių.
Veda vaisių, o čia dvasia veda.
Ne, šiuo atveju vaisius veda.
Auginami.
Auginami dvasios vedamų.
Kad apimtų pirmojo gyvenimo visumę, tuomet iš tikrųjų Dievo valia tampa vis daugiau matoma dvasios vaisiuose, kurie yra auginami dvasios vedamų Dievo vaikų gyvenime.
Vedamų.
Nu gerai, žodžiu, nebundavosiu.
Vedamų, gerai.
Ar vedamų, ar vedamų?
Vedamų.
Vedamų. Vedamas, vedamasis,
vedama. Tie vaikai veikia vedami dvasios ir duoda puikius dvasios vaisius, kurie tie dvasios vaisiai matomi visiems. Aš taip suprantu, ar ne?
Taip.
Tai apie ką mes tik ką ir kalbėjom iš tikrųjų?
Tavo tiesa.
Mes vedami dvasios sugebam daryti tam tikrus darbus. Algimantas prieina ir duoda knygą tam sutiktam žmogų pirmą kartą matymus. Dėl to, kad impulsas, dvasia veda. Aš ryštusi nepasilikti visam savaitgaliui Vilniuje, o dvasios vedamų būdą noriu pasidalinti žiniomis su tai savo dvasios ir broliais. Ir vykstu, moku už tą kelionę, kad galėčiau pasidalinti dvasios vedamų. Čia ta mintis. Ir tada, jeigu žmogiškasis gyvenimas yra toliau praplečiamas, kada prieptų morontinį patyrimą, tai dieviškoji valia yra pastebima. Jok vis ryškiau ir ryškiau šviečia su dvasintuose veiksmuose, tu laiko
priminančiuose.
Kada prieimtų morontinį patyrimą, tai dieviškoji valia yra pastebima, jog vis ryškiau ir ryškiau šviečia su dvasinančiuose veiksmuose tų laiko tvarinių, kurie pradėjo ragauti tą dieviškąją palaimą, patirdami žmogaus asmenybės ryšį su visuotinio tėvo asmenybe. Nu, tai tą pirmą kaip ir išnagrinėjom čia naisą, ne? Iki to. Šitas sakinys, nu, būtent ir vėl pabrėžė, kad būtent iš vidaus, ta, kai mes paklūstam, tai vidiniam impulsui, kuris eina iš vidaus, dieviškąją valią. Ir tada mūsų visi veiksmai tampa tos dvasios vedindami ir mes tada patiriame tą dievišką palaimą, būtent vedami tos dvasios, mes galim daryti tos neįprastus darbus ir tų darbų darimas mums suteikia begalinę palaimą ir asmenybės tą ryšį su visuotinio tėvo asmenybė. Dievo tėvystė ir žmogus brolystė. Ką?
O morontinį patyrimą kažkaip čia praėjote. Jis liktas žmogiškasis toliau praplečiamas, kad apriektų tą morontinį, kad aš jūs vizdu, kad jau
buvo. Tai čia morontinį. Kitiems žmonėm tai yra toliau, vat, turbūt.
Ne, mes jau čia pat.
Nu, vat, aš vat šitą.
Ir tada, jeigu žmogiškasis gyvenimas ir toliau praplečiamas, kad apriektų morontinį patyrimą. Mums nereikia to morontinio patyrimo, mes jau čia žymiai esam to aukštesnio dvasinio galumo. Jau mes tą pajaučiam tą ryšį su tėvu, neperėdami per morontinius pasaulius, jau dabar mūsų atveju. O kitiems reikia ir tų morontinių patyrimų, kad jie pradėtų jausti jau čia tolesnė
žinoma. Morontiniam patyrimė jie patyrė.
Tai čia kiti,
jie
per morontinius, jie čia galbūt nepatirs, bet patirs per morontinius. O mes ir tą
lesijų čia
pasmokomės. O mes jau čia sielos patyrimą, tai morontinis tai yra sielos patyrimas.
Taip, bet čia kalbama apie tą atradimą gyvą.
Ne, čia trupučiuką kalbama apie tai, kad reikia praplėsti kontekstą. Pat jeigu įimi žmogišką gyvenimą ir žiūri tik tai labai siauro matymu, tai tu ne visur pastebėsi, kad vedami dvasiniai vaisiai, kad vykdoma tėvo rojos trybės valia. Bet jeigu tu įmi praplėtęs kontekstą visą žmogiškąjį gyvenimą ir ne tik žmogiškąjį, bet ir morontinį gyvenimą ir ne tik morontinį, bet ir dvasios gyvenimą, štai tada tu šitame išplėstame kontekste tu ir matai, kad net ir tas veiksmas, kurį atliko mirtingasis, nors jis buvo materialus veiksmas, atliktas kažkoks buvo fizinis darbas. Bet jeigu jis buvo atsivėręs ir motyvuotas tas veiksmas tėvo, rojos trybės, meilės motyvu, reiškia ir tas vaisius yra dvasinis, nepaisant to, kad tai yra materialus atliktas darbas. Ir kada tu žvelgi tokme išplėstame kontekste, tu tada visiškai kitaip vertini atliekamą tą materialų darbą, nes tu jame matai dvasinį vaisių. Va dabar, pavyzdžiui, tragedija Rygoj sugriuvo Maximos supermarketas ir kiek ten apie virš 40 jau žuvusijų. Tai ką tai rodo? Reiškia, kažkur buvo pažeidimas. Statinys nebuvo galbūt suprojektuotas su rojos trybė, nebuvo pastatytas su rojos trybė ir nebuvo dabar dar įrenginėjimas ant aukšto kažkokia tai žemos soda, kad įrenginėjimas. Tai tai čia neaišku, kas yra. Rodžiu, ar medžiagos nekokybiškos. Ir tai gali būti cementas ar dar kažkokie ryšantį medžiagą.
Aš jis
tai
pasakysiu, ten buvo sukrautos visos medžiagos nepalaipsniui, bet visos iš karto ir...
Taip, bet vis tiek, kažkur yra darbas nesu rojaus trejybė atliktas. Ir štai subyra visa konstrukcija, pareikalauja fizinių gyvybių, bet kas sunkiausia, įveikti. Pasėjamas nepasitikėjimas. Ir dabar tu eisi į Maximą Lietuvoj ir galvosi. O čia, kai pastatyta?
Akropolyje,
nesvarbu kur kitur ten. Ir tu nežinosi, kur gali būti silpnesnė vieta. Nes tu nežinai priežasties, kodėl taip atsitiko. Bet atsitiko tai, kad be atsiverimo rojus trejybėj buvo visa sistema. O pasitikėjimą atstatyti nepaprastai sunku.
Kaip ten anuip mes tartume, jeigu aš gyvenu kareivių, statyti nemokšu. Taip pat kada galime?
Turiu skaito. Dievo tėvystė ir žmogaus brolystė pateikė dalies ir visumos paradoksą asmenybės lygių. Dievas myli kiekvieną individą kaip atskirą vaiką. Dar...
Kiekvieną, matai, kur simui parašyta, kiekvieną, reiškia pabrėžti. Dievas myli kiekvieną
individą kaip atskirą vaiką dieviškojoje šeimoje. Tačiau Dievas šitaip myli kiekvieną individą. Jis nėra joks asmenų gerbėjas, o jo meilis visuotinybė pagimdo visumos ryšį, visuotinę brolystę. Yra pat paradoksas. Tame, kad Dievas myli konkrečiai kiekvieną žmogų labai labai, bet jis taip labai labai myli visus, visus be išimties. Nėra skirtumo tarp vaikų. Ir tas Dievo meilės, tas išskirtinai visų vienoda meilė ir sukuria brolystė, visumos ryšius, atsiranda tie visumos ryšiai, kadangi mus visus kiekvieną, koks jisai bebūtų, blogas, geras, atsivėręs, Dievo meilė visiems yra vienodai.
Ir kurias mėgėlėm, tai prieštaravėm Dievo valiai, Dievo tėvo valiai, ne?
Taip.
Taip, aišku. Tėvo meilė absoliučiai individuali.
Bet, va taip, per kad suprasti, būtų lengviau. Įsivaizduokit, reiškia, yra diena. Kas sukuria dieną? Saulė, kai atsigrėžia planeta į Saulę, apsisukdama kaip savo ašį. Tai vat jeigu jūs kažkas imate ir žmogų užgaubite kokią nors neperšviečiamą, nežinau kokią, skraistę. Ir kur ta žmogus beitų, visą laiką jis mato juodumą, tamsą. O nuo to juk Saulė šviesos nesumažina. Kažkas yra su tuo reiškia žmogumi problema. O Saulė, paskleisdama šviesą kiekvienam, individualiai kiekvienam, jos nesiaikėja, kad būtų vat, vienam daugiau, kitam mažiau. Tiesiog vienodai. Tai taip ir visuminė rojos trybės meilė. Yra visai kūriniai paskleidžiama. Bet gali tik tvarinys pats. O ta skraistė neperšviečiama ir neperskrodžiama meilės virpesių užsigauti. Tada jis pats save nuskriaudžia, bet ne rojaus trejybė.
Tėvo meilė absoliučiai individualizuoja kiekvieną asmenybę kaip visuotinio tėvo unikalų vaiką. Vaiką be kopijos begalybėje, valios tvarinį, nepakeičiama per visą amžinybę. Tėvo meilė šlovina kiekvieną Dievo vaiką, apšviesdama kiekvieną dangiškosios šeimos narį, griežtai apibrėždama kiekvienos asmenės būtybės unikalaus pobūdžio siluetą neasmenių lygių fone, nusidriekiančiame už visų tėvo broliškosios grandinės ribų. Dievo meilė pritrenkiančiai pavaizduoja kiekvieno valios tvarinio transcendentinę vertybę. Neklystamai atskleidžia tą aukštą vertybę, kurią visuotinis tėvas suteikė visiems ir kiekvienam iš savo vaikų, pradedant rojaus statuso aukščiausiomis kūrėjo asmenybėmis ir baigiant valios orumo žemiausiomis asmenybėmis tarp žmonių, laukinių genčių, žmogiškųjų rūšių aušroje, kai kuriuose evoliuciniuose laiko ir erdvės pasauliuose.
Tai trumpas sakinukas.
Tėvo meilė yra tokia didelė, bet jinai suteikia visiškai skirtingas asmenybės. Nėra vienodos, visiškai vienodos asmenybės. Yra jų gausa ir kiekviena asmenybė praktiškai iki begalybės yra visą laiką unikali. Ir tai yra apibūdina tas unikalumas kiekvieno vaiko. Ir per tą unikalumą suteikiama kiekvienam tvariniui. Būtent ir atsiskleidžia ta tėvo šlovėje. Jis atsuteikiamas unikalią asmenybę ir pašlovina tą kiekvieną vaiką, kuris kiekvieną savo kūrinį. Kuris prasideda nuo pačių aukščiausių sferų, iš karto po kai prasideda rojaus asmenybių kūrimas, tu tokiam aukščiam lygi. Ir lygiai taip pat iki pačio žemiausio tų laukinių genčių žmonių asmenybių skirtingumo, nuo pačių aukščiausių iki pat vat, asmenybė sukuriama tokia vat, besiplečianti visą apėmę savo potencijoje. Net ir tas laukinis jis gauna asmenybę ir ta asmenybė turi išsiplėsti iki tokio aukšto lygio, kaip ir patys aukščiausi tie vat, pirmieji jau kurie.
Asmenybė nesiplečia.
Nu,
atsiskleisti. Asmenybė yra pastovi su visu amžinybės potencialu.
Tuo metu, kol jinai dar laukiniam žmogui atrodo nu, kažkas labai mažo, bet jinai savo begalinėje ateityje išsiskleidžia ir mes pamatome tą tėvo begalinę meilę ir begalinim šlovinimą tvarinių per šitą kūrybą asmenų. Pati šita Dievo meilė individui pagimdo visų individų dieviškąją šeimą, rojus tėvo laisvos valios vaikų visuotinė brolystė. Ir šitoji brolystė, būdama visuotinė, yra visumos ryšys. Brolystė, kada yra visuotinė, atskleidžia ne kiekvieno ryšį, bet visų ryšį. Brolystė yra visumos tikrovė. Ir dėl to atskleidžia visumos savybės, kaip prieš savybės, kaip prieš pastatymą dalies savybėms. Nu, būtent kai mes atsiveriam, čia aš taip suprantu, kai mes atsiveriame rojus trejybei ir pradedama jausti tą rojus trejybės meilę savo viduje, tada sugebam kiekvieną šalia esantį suvokti kaip savo absoliutų brolių, visiškai artimą būtybę, net tokį pat artimą, kaip ir rojus tėvai mums artimi. Ta meilė atsiskleidžianti mumise, kai mes atsiveriam rojus trejybei ir sukuria tą šeimos ryšį. Ne kiekvieno asmeninį ryšį su rojus trejybė, bet visų ryšį, visų mūsų ryšį. Visų mūsų brolystė ir bendrystė, bet tai per atsiverimą rojus trejybei, per įsileidimą į savo vidų, mes pradedame jausti vat, absoliučiai vieną su kitu, vienybę.
Ir dar trupučiu kaut, mes tą būseną ar patiriam šventovėj, kada atsiveriam rojus trejybei ją garbindami, bet kada vyksta malda už kūrinijos, gerovė už jos atskirius segmentus. Va tada juntama dvasioje brolystė su kitais mums dar nematomais dvasiais broliais ir sesėmis, kurie realiai pajuntami dvasinė prasme, kaip visuma. Tai nėra taip, kad tu su kiekvienu turi ryšį, bet kaip su visuma, tu jau jauti realų dvasios ryšį. Štai yra tas patyrimas, kuris leidžia va šitą teiginį jau ne tik tai suvok teoriškai, tai brolystė kažkokia tai abstrakcija ir panašiai, bet jo patiriama. O ar galima tą patirti, jeigu nebus rojaus trejybės šventovės? Niekaip negalima patirti. Aišku, patirsi, kada tu eisi per morotinius pasaulius, paskui per įvairius kitus pasaulius architektūrinės sferas, tai kai žengsi ir su patyrimu kaupsi kiekvieną naują segmentą, o čia dabar jauti tą būseną, būdamas pirminėme pradinėme pasaulyje. Tai vat, šventovė atlieka milžinišką vaidmenį, plečiant kosminę įžvalgą ir tą gyvą ir gyvybingą ryšį su dvasinė kūrinijo šeima, ko negali suteikti Urantijos knygos apreiškimas, jis suteikia tik tai informaciją. Ir va šitas teiginys yra tik informacija. Bet mes rojaus trejybės gyvosios šventovės dėka šitą teiginį pripildome gyvybingo turinio, gyvybingos pilnatvės. Ir prieš tai, va, sugrįžkime į prieš tai sakinys pirmasis. Prieš tai būsios pastraipos. Tėvo meilė absoliučiai individualizuoja kiekvieną asmenybę kaip visuotinio tėvo unikalų vaiką. Kokį vaiką? Bet kopijos begalybėje. Kiek be bus plečiama kūrinijos dvasinė šeima, Niekada nebus kopijos tam vaikui. Ir valios tvarinį vaiką, valios tvarinį nepakeičiama per visą amžinybę. Tai susimastykit, ką reiškia per visą amžinybę mums nėra pakaitų. Kiekvienam vaikui, kiekvienai asmenybei, kiekvienam tvariniui. Tai reiškia, kokia yra tvarinio atsakomybė.
Jeigu jis pakeis negali.
Nepasirinka gyvojo kelio, reiškia jo pakaitalų tai nebus. Visumai nuostolis ir toj vietoj vis tiek atsiranda kaip dobelė. Ja užglaisto, bet dobelė lieka jau užglaistyta. O ne tai, kad būtų kaip visa danga. Aš ponia, vos tvarkiau ten, dabar viską, reiškia, ten pruškiau tuo aerozoliu, parengiau, susilaukiau prakeiksmų ir tam mano buvusi vošvenė šoko pas kaimynus, kūstis, miliciją kviest, ką jis daro, panašiai. Va, ir žodžiu, per tas kančias vakar atidariau po vonios remonto, perkirdama savo mintise juostelę, nusimaudžiau ir pradėjo vonę luptis. Tai šiandien vėl tas skylės aš, reiškia, iš naujo purškiau, bet jau iš kito flakono jau atsirado skirtumas ir va, jau nebėra to nuoseklaus viso purškimo. Aš užlyginau tai, bet jau nebe tai. Taip, kad ir su asmenybė, tai dar yra siaubingiau, kad išnyko tapatybė. Jos niekas nepakeis per visą amžinybę. Ir va dėl to išnykimo jau kūrinyje įgauna šiokį tokį, bet kitą posūkį. Kita lanksta, kita vingi, negu būtų ta asmenybė neišnykus.
Brolystė sudaro ryšio tarp kiekvienos asmenybės visuotinėje egzistencijoje faktą. Nė vienas asmuo negali išvengti naudos ar bausmės, kuri gali būti ryšio su kitais asmenimis pasekmė. Dalis patiria naudos ar kančios proporcingai su visuma. Kiekvieno žmogaus geros pastangos suteikia naudos visiems žmonėms. Kiekvieno žmogaus suklydimas ar blogis padidina visų žmonių kančias. Kaip juda dalis, taip juda visuma. Kokia yra visumos pažanga, tokia yra dalies pažanga. Santykinis dalies ir visumos judėjimo greitis nulemia tai, ar visumos inercija sulėtina dalį, ar ją nuneša pirmin kosminės brolystės pagreičių. Šita dalis parodo, kaip svarbu būtent įnešti kiekvieno iš mūsų savo indėlį į visumos tą šviesinimą. Ir kiekvieno iš mūsų pastangos atskleisti, parodyti rojus trejybę, kad kiekvienas šalia esantis atrastų tą rojus trejybę savo viduje. Ir kuo nuoširdžiau kiekvienas asmuo atsiveria, jis įneša visiškai kitą kokybę tai visumai. Tai va, ir mes būtent galim pagreitinti visumos tartų judėjimą arba sulėtinti, kai atsisakome nedaryti tų impulsų, kurie kyla mūsų viduje.
Taip, bet man dar rūpėtų, kad tu urantus pateiktum, tai jau jie tą daro, jie eina, ta mažytė dalelė. Tai taip, kaip juda ta mažytė dalelė, taip jau juda ir visuma. Bet, bet kadangi urantų dalelė yra santykinai, taip, labai labai maža, tai dar tas visumos judėjimas yra nejuntamas. Bet jau juda visuma taip. Ji nebejuda taip, kaip judėtų, jeigu nebūtų urantų. Tada visiškai kitaip judėtų. O dabar jau jinai vėl juda kitaip. Visiškai kitaip. Čia neaiškina, kokia priežastis, mechanizmas kaip veikia, bet per virpesius. Virpesiai iš rantų tai sklinda per visą planetą. Ir tai turi poveikio sprendimams, kuriuos priima kiti asmenys. Tik vieną savo lygio.
Tai yra paslaptis, kaip Dievas, būdamas labai asmenė, save sąmoningai suvokianti būtybė, turinti gyvenamąją būstinę ir tuo pačiu metu asmeniškai būna tokioje milžiniškoje visatoje ir palaiko asmeninį ryšį beveik su begaliniu skaičiumi būtybių. Kad šitas reiškinys yra tokia paslaptis, kuri pranoksta žmogiškojo suvokimo ribas, ne mažiausių laipsnių neturėtų sumažinti jūsų įtikėjimo. Neleiskite, jog begalybės platybė, amžinybės didybė ir Dievo neprilygstamo charakterio grožis ir šlovė sukeltų jums per didelę baimingą pagarbą, pritrenktų jūs ar atimtų iš jūsų drąsą, kadangi Tėvas nėra labai toli nuo bet kurio iš jūsų, jis gyvena jūsų viduje ir jame iš tiesų mes visi tiesioginę prasme judame ir realiai gyvename ir iš tikrųjų turime savo būti. Dievas yra begalinė asmenybė, nors jisai turi savo konkrečią vietą rojuje, bet iš kitos jisai pusės ir per derintojus yra pasiskleidęs po visą visą kūrinyje. Ir būtent, kad derintojai yra mumise, mums ypatingai pasisekė. Nes realiai Dievas yra mūsų viduje rojaus trejybė. Norėčiau visus šitus Dievas pakeisti rojaus trejybę. Nes mūsų, mes tai Dievą pripažįstam kaip rojaus asmenis, savo šeimą, kaip tėvą, mamą, brolius, ta rojaus trejybė, jinai mums labai artima. Todėl, kai mes jau rantai pažįstame, susidurėme kiekvieną dieną, veikiame rojaus trejybės vedimu, tai mums jisai ir netrodo, kad labai toli. Ir nekyla mums asmeniškai abejonių, abejoti, kad ten Dievo nėra, ar ten tas didingumas jau nebepritreikia mus. Ar dabar pritreikia?
Ne. Nebėra baimės.
Nebėra baimės. Mums nėra baimės. Mums yra realus asmuo. Kai aš atsimenu savo draugį, atnešiau ir knygą kalbu jums vėl, argi man to padiktuoti, ar išaiškinau, kad argi man...
Priimta.
Tai paskui neskendino. Aš paskui, kai grįžau, sakau, nu kokia nesąmonė ta knyga, iš viskas tas Alkimantas, ką jis įsivaizduoja, kad Jėzus pusbrolis jam yra. Tokia reakcija, kuri, kas mums yra savai nesuprantama, kad jisai kaip ir mes, mūsų brolis, vyresnysis, daugiau ten pasiekęs, aukš, geresnį darbą, galbūt jisai ten turi, na, mes paskui darbą, darželį lankom, o mūsų vyresnysis brolis, bet jisai šeimoje, ne tas brolis, galbūt ministras, bet jisai su tuo savo mokinius, tenai brolių tokį vienodą erdės. Mums tas yra visiškai savaime suprantamas, ten minčių nekyla, kad kas nors galėtų galvoti kitaip. Tai ką, sako, jis įsivaizduoja, pusbrolis jam Jėzus, tai kaip jisai drįsta? Aš mintis, tai ne tik pusbrolis, jisai brolis mūsų, koks pusbrolis, jisai arčiau. Ir netgi mano brolis, ne tik tai irgi lanto, nors aš ir nepriėmiau šitos knygos.
Atraukia tau.
Nu, nežinau, aš tau gražinu, tu sakau, gražink man, gražink tą knygą, yra žmonių, kuriems Jėzus brolis ir pilnai skaitysiu.
Ta labai tinka tokiais atvejais žmonėms priminti, nes visi turim panašių patyrimų bendraujant pažiūrėjau, ar knygos kalbu jums vėl, ar, ar kitų apreikštų dokumentų, perteikime, tai užsigauna, priešinasi, tuomet galima priminti, kad kadangi jie daugelis mano, kad jie yra tą seną ir naują testamentą perskaitę, nors labai retai, kas tą būna padarę. Tai reikia priminti, kad iš visų senojo testamento pranašų tik tai 4 nebuvo užmėtyti akmenimis, reiškia, už ereziją, už netiesos, už šventvagystą skleidimą. Nieko nesikeičia beveik įvairiais
taikymais.
Mūsų dėlom tokių panašių dalykų yra. Kaip drįsta Algimantas, reiškia, čia maždaug Dievo žodis skleisti.
Taip, į Rusiją, į Rusiją.
Tai čia
mūsų,
tai mato to kitiems, tai yra tas Dievas tėvas, kaip jie jį dar geriausiu atveju traktuoja, o kiti ten visokioms abstrakcijom, ten ir kažkokiu tai abstrakcijom, visokius ypatingas konstrukcijas, tai tos...
Žiūrėkite dabar. Neleiskite, jog begalybės platybė, amžinybės didybė ir Dievo neprilygstamo charakterio grožis ir šlovė sukeltų jums per didelę baimingą pagarbą, pritrenktų jūs ir atimtų iš jūsų drąsą. O kada mes tiesiog trokšte trokštam dar gilesnio pažinimo, ne tai, kad mums sukelia baiminga, kas yra kitiems dievo baimingiems, kaip save vadina katalikai, natūrali būtų reakcija. O mums yra troškimas dar glaudžiau susilieti, suartėti, tapti neatskiriamu vienu, tokiu kaip jis. Tas troškimas yra toks giluminis, kad apie kokią nors baimingą būseną ir minties nėra. Tai vat kaip šita pastraipos vieta visiškai nebetinka kurantams. Kaip tai prasilenkia su jų būsena. Ir to pačiu tada mes galim sakyti, ji nereali, netitinka tikrovės. Nes tikrovėje, kaip ir mylintis vaikelį savo tėčio nebijo, taip ir atsivėlęs atradę savyje dvasinę tėvą ir motiną, jaučia tą pačią jų meilę ir pats myli tą pačią meilę ir jų nebijo. Bijoti jis negali, jis nežino, ką reiškia bijoti.
Kur bijo, tai nemyli.
Taip.
Meilė
yra priekšnodis baimė. Taip.
Nors rojaus tėvas veikia per savo dieviškuosius kūrėjus ir savo vaikus tvarinius, bet taip pat jis turi patį artimiausią vidinį ryšį su jumis. Tokį didingą, tokį ypatingai asmeninį, kad jis pranoksta net ir mano suvokimo ribas. Ta paslaptinga tėvo fragmento komunija su žmogiškaja siela ir su mirtingojo protu, kuriame jis realiai gyvena. Žinodami apie šitas Dievo dovanas, tai, ką jūs apie jas žinote, tai jūs žinote, jog tėvas palaiko artimą ryšį ne tik tai su savo dieviškaisiais bičiuliais, bet taip pat ir su savo evoliuciniais mirtingaisiais laiko tvariniais, tai laiko vaikais. Tėvas iš tikrųjų gyvena rojuje, bet jo dieviškasis buvimas taip pat gyvena ir žmonių prote. Taip pat net pats šito dokumento pateikėjas, išminties tobulintojas, stebisi.
Ką tai reiškia? Kilęs jis pats iš rojos trejybės asmenų, tiesiog. Bet jis nesupranta to, kas yra jau tiesiai padovanota rojaus trejybės, to gyvo kontakto per minties derinti. Tai yra paslaptis. Ir mums vieninteliams bus ne paslaptis, kadangi mes turim tą patyrimą. O visoje kūrinyje visi kiti, išskyrus sūnus kūrėjus, kurie taip pat yra patyrę gyvenimą mirtingojo pavidalą su minties derintuju. Tai vat, visi kiti, na ir sūnus arbitrai dar, kai irgi savęs padovanojimo misiją vykdo žmogiškojų pavidalų įsikūnydami.
Nu ir mūsų Adomas ir Jėva irgi gavo derintojus, tai nupolė.
Taip, taip, taip. Tai vat visi, bet matai, Adomas ir Jėva, tas, kuris patyrė žmogiškai gyvenimą įsikūnijęs po šito pavidalo, tai jisai jau turi tą irgi supratimą, ką reiškia gyventi. Tokiai planetai. Bet visos kitos dvasinės būtybės, jos neturės tokio supratimo. Kaipgi yra dieviškasis buvimas, nesmenys, yra sulėjimas su mūsų asmenybe, kuri pradžiai gauna, kad iš potencialo, žinybės, asmenybės potencialų paverstų tokiame mirtingame pavidalė, kaip žmogiškasis kūnas, aktualu. Ir vat, mes susiliejame į tą dvigubą buvimą tiek mūsų asmenybės, tiek minties derintojo buvimą, kuris yra realus. Bet jisai turi pradžią tokiame mirtingame pavidale, kokio dar žemesnė neturi niekas iš visų kūrinijos asmenybių. Ir tuo pačiu turi tą patį aukščiausiai kūrėjo dieviškai buvimą, kokio neturi taip pat niekas. Suvedami tarsi iš priešingų polių į vieną visumą, asmenybę, du skirtingi buvimai, dieviškasis ir mirtingoje buvimas. Ir jie tampa viena su pačiu kūrėjimu. Tai kiek yra, pavyzdžiui, tvarinių, kurie pavyzdžiui, ir Adomas, tai jis įsikūnyje tik tai trumpam žmogiškojų patyrimų. Nu, ne žmogiškojų patyrimų, bet kad sukurtų vėlėtinę rasę. Tai trumpam įsikūnymas. Ir tai, turint jo patyrimą, materialio sūnaus ir dukros asmenybės pavidalų. Tai yra kitokios jau sampratos protas. O mes esam tas sliekas, kuris yra žemė, rausiantis, purenantis. Ir žemiau mūsų nėra, nieko. Ir va, gaunamės buvimą iš pačios rojaus trejybės. Tai va, šito negali suprasti, net ir išminties tobulintojas. Ir jam tai yra paslaptis. Tai va, kokią mes turim komuniją su kūrėju. Tai, kaip mes galim bijoti? Mes turim visą tai paversti susileimo tikrovę su savo minties derinti ir rovės dalele. Tai tas pats, kaip, sakykime, vaikas būdamas pirmoj klasėj, o jam sako, tu būsi senas profesorius, mokėsi daug kalbų, keliausiai po pasaulio, tas vaikelis, žinai, dar pirmoj klasėje jam pasako apie profesorių. Ką tai reiškia jam suvokimo, ne? Kaip jis gali būti senas? Kai aš mažiukas dar ir aš noriu, reiškia, su vaikais žaisti. Tai va, natūralu, mūsų tas buvimas šituo statusu, bet jau mes esam seniai profesoriai, jau daug mokam, žinom. Bet mes einame žinybę, kur yra galia, yra ryštas, yra energija ir niekada nėra baimės. Yra klaustukai, kaip atlikti vieną ar kitą užduotį, kaip įsisavinti priimamus iššūkius, bet baimės neturi būti. Baimė tai yra gyvulinė emocija. Ir dėl to atsiranda didesnis tai pasitikėjimas rojaus trybė. O kada yra gilesnis tai susileimas, ryšys, baimė, kad dar tu norėtum, jinai nebeprasisperbi. Net kaip linka tave gali bauginti, atrodėtų. A tu žiūri į tuos įvykius kaip į natūralų virsmą tokioje aplinkoje. Be jokios baimės. Ir tai yra kūrėjo, rojaus trybės dėka, apvalant savo pasąmonę ir sąmonę. Ir tada šviesoje negali būti tamsos krisleliai. Nes tamsos krisleliai iškreipia šviesos spindulio lūžį. Ir tada tu negali suvokti kūrėjo išminties. Jinai yra frakcionuojama. Su lūžiu gaunama, tada jau yra nebe ta šviesa.
Nors vieno iš sūnų dvasia yra išlieta visiems materialiems kūnams, nors vienas iš sūnų kartą gyveno mirtingojo materialaus kūno pavidalu, nors serafimai asmeniškai saugo ir veda jūs, kaip gali bet kuri iš šitų antrojo ir trečiojo centrų dieviškųjų būtybių, kada nors tikėtis priartėti prie jūsų taip arti, ar suprasti jūs taip visiškai, kaip tėvas, kuris atidavė savo paties dalį, kad būtų jumise, kad būtų jūsų tikrasis ir dieviškasis, net jūsų amžinasis aš. Tai tėvas sūnus išlėjo dvasę sūnus, kurie jūs mums ir mes turim, mūsų globoja serafimai, trečiojo šaltinio ir centro bendrai veikiančiojo sukurtos būtybės. Bet tik tai tėvas yra mūsų viduje, kuris tiesiogiai mus gali suprasti, nes jis yra tiesiog vos ne kaip mūsų dalis. Ir ateityje taps mūsų aš. Mūsų asmenybės dalis.
O čia nėra prieštaravimo?
Nėra.
Kažkoks antrojo, trečiojo centrų dieviškų būtybių, kada nors gali tikėti priartėti. Nu tai ir taip yra, irgi kartu su
tai. Priartėja, bet
jie negali taip priartėti prie mūsų kaip tėvas, kuris yra mumise už tai.
Tai kam žinojo sūnaus?
Jie negali tikėtis net priartėti. Nors jie
yra šalia tik tai mūsų, bet mūsų pačių viduje tai tik tai tėvų fragmentas.
Čia yra klausimas, pranti? Kaip gali bet kurį iš šitų antrojo ir trečiojo centrų dieviškųjų būtybių, kada nors tikėtis priartėti prie jūsų taip arti, ar suprasti jūs taip visiškai kaip tėvas, kuris atidavė savo paties dalį, kad būtų jumise, kad būtų jūsų tikrasis ir dieviškasis, bet jūsų amžinasis aš. Reiškia, yra arti kiti, bet kaip jie gali tikėtis tokio artumo ir susiliejimo kaip tėvas, o mes jau žinom, rojaus trejybė, ne tik tėvas, rojaus trejybė.
Ne taip supratau.
Ir nieko, tai matai, klaustuką pasižiūrėk. Pabaiga, reiškia, yra klausimas, kad...
Patys tie centrai, o čia dieviškų būtybių.
O čia tokie priminkai, tai antrojo ir trečiojo tų centrų, kurios ten tas
dieviškų būtybių, kurias jie sukūrė.
Tai, kurios iš nuolės, iš nuolės trejybės čia eina kalba apie tas būtybės.
Antrojo ir trečiojo dvasios pavyzdžiui.
Kurios yra sukurtos, atseit be tėvo. Tik tai antrojo ir trečiojo šaltinių. Nes tėvas tada jau yra mūsų viduje. O kitas būtybės, kurios taip pat kūrė savo sakykime, dvarinį, tai va, kad ir kaip būtų arti mūsų, bet jie niekada negali net ir tikėtis priartėti tokiu laipsniu, kokiu priartėjo tėvas. Nes susilieja per savo fragmentą su mūsų padovanota asmenybe. Nu ką, viskas dabar.
Nu, aš tau labai mažai laiko palikėjau.
Tai jau beveik nieko nepalikai. Taip, kaip čia dabar. Nu, tai atsiverskite tada 12.99. 12.99.
Taigi, man tai išvesti lietuvių kalbą žmonių paradoksas.
Akibrokštas, ne visiškai akibrokštas. Čia yra prieštaravimas, paradoksas tai yra, kai netikėtumas yra tam tikras. Ir netikėtumas per tam tikrą priešingumą.
Staigus.
Taip, netikėtumas per tam tikrą prieštaravimą, tarsi prieštaravimą. Čia tik paaiškinimas, nėra žodžių lietuviškai, dėl to vartojamas paradoksas. Čia yra tarptautinis žodis.
Na, žinau, bet tai aš noriu suprasti lietuviškai.
Nu, tai va, prasmeta.
Dabar ir aš norėjau paklausti, jeigu tu klausi. Kiek efektyvesnis patyrimas už išvalgą?
Išvalga gali pralengti patyrimą. Išvalga yra kosminė. Ir mes va dabar ką kalbame apie mūsų patyrimą su Rojaus trejybe, su kūrinijos dvasinė šeima, kaip, sakykim, bendradarbiavimą su apvaizdė, apraminant stichines jėgas, tai mūsų patyrimas yra dar labai menkas. Ir tik tai to patyrimo yra pirmieji žingsneliai. Tuo tarpu išvalga jau mums leidžia pajausti, kiek mes turėsime to glaudesnio bendradarbiavimo po prisikėlimo ir ne šitame pasaulyje. Todėl išvalga tai yra apimanti net ir didesnius horizontus visos kūrinijos, negu mums leidžia patarimas tą šiandien patvirtinti, kas bus.
Tai išvalga reiškia.
Nuojauta dar nėra patarimas. Vat yra kažkokia nuojauta, kad mes esame tame, reiškia, rojaus ir savo tikrųjų tėvų akivaizdoje. Yra tik tai tas vat, žinojimas per atsiverimo akimirką, per garbinimą, bet jis trumpas tas patyrimas. O išvalga, jinai leidžia jau mums vis tvirčiau ir tvirčiau, net ir per akimirksninių patyrimų tam tikrą kaupimą, vis stipriau pajaus tą, kaip mes būsime realiai rojuje. Įgyja tą milžinišką patyrimų kelią, laikė ir erdvėje, havonos milijardė pasaulio. Tai vat jau šiandien, būdami pradinėme pasaulyje, išvalgai mes jau pajuntame akimirkomis savo buvimą net rojuje.
Tai išvalga
yra... Tai išvalga yra...
Palauk, aš baigsiu.
Išvalga
yra minties derinti matomus.
Minties derinti jo...
Projekcija matomus.
Minties derinti jo virpesių, tam tikrų impulsų įsisavinimas.
Tai
kad tam tikrų... Nes tai yra labai, labai, reiškia... neapčiuopiami tie visi virpesiai dar. Ir va, kodėl pavyzdžiui, skaitai, pat jeigu jūs skaitysit forume Algirdo, kuris po ilgo laiko sugrįžo, tu matai, kad jisai išvalgos neturi visiškai. Jisai kartoja, kaip papuga, kokios nors teiginius iš Radijos knygos. Bet be išvalgos, be savo dvasinio atsiverimo. Todėl jis negali turėti išvalgos. Tada belieka tik tai teiginius atkartoti, bet jie tušti. Nepripildyti gyvasties turinio. O išvalga, va, tai jau yra tas turinys, kurį suteikia ne tik patyrimas. Patyrimas tai paliudija, patvirtina, kad tai yra labai tikra. Bet išvalga tai yra va, tų minties derintos suteikiamų impulsų įsisavinimas. Bet tie virpesiai ne visi yra tiek įsisavinti, kad tu galėtum kai ką, sakykim, perteikti kaip ištisą pasakojimą. Nes tu turi daugybę nežinomųjų. Bet kažką jau tu jauti ir tu gali jau kažką perteikti. O dar to patyrimo, kurį paliudytų išvalgą, dar iš vis nėra sukaupta, nes jie bus tik tai ateityje. Žodžiu, išvalga pranoksta patyrimą. Suvokimas tai, kad tu jau paliudyji sąmonės lygiu, kaip tu tą perteiki savo sampratą. Tai jau sąmonė, kaip vat tą, ką mes, sakykim, sakom, ateityje bus mūsų kažkokie patyrimai, tai vat kaip mes juos jau suprantame, dar jau nepatyrę, tai yra mūsų suvokimas. Vat jeigu per atsiverimą rojaus trejybei mes tą patį dalyką suvokėme giluminę prasme, be atsiverimo rojaus trejybei mes suvokėme tik tai intelektualią prasme. Tai, ką protas sugeba suvokti, bet tas gyvulinis protas, kuris informaciją kaupė ir vat kai kuri informacija žmogaus gyvulinį protą gazdina net iš šitos knygos. Vat pamato tokią gausą puslapį, jau sako, oi, man baisu tokia atsiverst knygą. Reiškia, tokio proto supratimas yra toks menkas, kad jis nesugeba suvokti. Tai juk yra šviesa, tam, kad ir nebūtų to baimingo požiūrio, kada yra nuoširdus ir siekiantis atskleisti tiesą protas. Tai jis išvelgia į šitą tą patį puslapių skaičių, kaip į galimybę pasimėgauti, iš kur jis gali pasisemti šviesos. Ir tada jisai apgailestavo, kad baigėsi tie puslapiai. Tai va tas suvokimas to paties šaltinio. Vienoks yra gyvulinio proto ir kitoks yra ieškančio proto. O ieškantis yra jau dvasinis protas. Bet jisai turi savyje tik tai bliksnių savo tikrojo asmenybės proto. O šiaip jis turi daugybę priemaišų. Tai jau tas priemaišas reikia pašalinti. Per gyvą atsiverimą ir bendravimą su rojaus trejybe. Kito kelio nėra. Nes vien tik tai skaitimas apreiškimų, jisai nešalina pačių taršalų. Jisai gali net pridaryti vargo tam, kuris skaito. Jis gali užsiciklinti šitą, priimti kaip nesikeičiantį dalyką ir tada bijoti ką nors papildyti, išplėsti. Laikytai irgi nekintančia tiesos sustingimą. Taip. Tai va, viską tą daro tas gyvulinis, nesiekinti didesnės tiesos protas. Tiesa tai nėra žinios. Tiesa tai yra žinių taikymas visumos labui drauge su tų žinių šaltiniu. Tiesa tai nėra įkalintas kažkoks sustingdytas momentas ir dar kieno nors pasisavintas, kad štai tik tai mano tiesa ir tik tokia tiesa. Tiesa yra gyva, kiek tu pats atsiveri tieso šaltiniui, tiek tu prakleti tą pačią tiesą. Nors ji gali kirsti su rankos knygos tiesa. Va dabar ką teigia anam dokumente, kai mes skaitėm išminties tobulintus, kad nežino, kaip tai veikia, kad tėvas turi savo tą dalelę ir padavanoja žemiausiam valdėm tvarinį, jam tai yra paslaptingi dalykai. Ir dabar, kada mes turime vis daugiau ir daugiau patyrimo per garbinimą, mes galime ir tam išminties tobulintui paaiškinti, kaip tai veikia mūsų protą, nes mes turim tą patyrimą ir va, tą, ką dabar kalbėjau, ir tas išvalgos gilinimas, kosminės išvalgos gilinimas, būnant va, tokiu pavidalu, tai ir yra ta meilė, ta didesnė tikrovės tiesa ir dar didesnis troškimas. Ir tai yra tos pačios asmenybės begalinis siekis visą laiką save atskleisti taip, kaip yra sumanęs kūrėjas. Neprieštrauti valiai, bet atskleisti ryštingai, drąsiai save patį. Visą laiką būti tikruoju savimi, kokios bebūtų išorinės aplinkybės, nebūti sulinkusiu ir ne savu aš, o būti savimi. Tai va, šitas patyrimas yra nuostabus tuo, kad tvarinys gali suaugti su kūrėjimu. Net būdamas pačiam pradiniam pasaulyje, vertinguoju pavidalu, bet susidėti su kūrėju. Ne šiaip savo su vat, jo fragmentu, su visu kūrėju. Fragmentas tai yra tik tai priemonė, per kurią susidėja kūrėjas. Nes susidėjimas vyksta ne su fragmentu, su kūrėju. Fragmentas, jis pats gerai neturi asmenybės. Asmenybė gauna iš mūsų, o juk asmenybė, tai kūrėjas suteikė mums. O juk ką tik mes skaitėme, nėra kopijos tam vaikui per visą amžinybę, visoje begalybėje, nėra pakaitalo. Tai štai kokią mes turime dovaną iš kūrėjo. Tai kai susilieja jo gyvas buvimas ir padovanota jo mums asmenybė, įvyksta milžiniška sintezė, milžiniška kokybė atsiranda, nauja kokybė. Dieviškumas susilieja su asmenybe, kuri pradžią savo atsiskleidimui gavo mirtingojo pavidalo išraišką. Per visas negandas, per visas baimės įveikė. Niekas negalėjo išorėje sutrukdyti ir susilėjo su pačiu kūrėjai. O kad buvo toji trauka, tai dėl to, kad asmenybė atsiverė ir pajuto milžinišką trauką šaltiniui, savo šaltiniui. Kai aplinka domėjosi visokiais bambuliukais, dzinguliukais, blizgučiais ir taip toliau. O čia asmenybė pralaužė viduje esantį milžinišką ledo, ką ten ledo, ledynų. Klodus didžiausius, sluoksnių. Ir tas ledkalnis praktiškai ištirpdytas. Ir įvyksta susiliejimas. Kokie be būtų nepalanki ir stingdanti aplinka šitokiam veiksmui. Kai tik tai atsiveria asmenybė, aplinka nustelbiama. Ir tas dvasinis asmuo iškeliamas virš tos materialios aplinkos. Štai dėl ko jūs esate šitame pasaulyje, bet jam nebepriklauso. Aplinka yra tik tai veiklos fonas. O jūs nesate jau šitos aplinkos. Neištumė, bet mes aplinką veikiam.
Nu tai, bet aplinka mūsų ignoruoja.
Ne aplinka ignoruoja, bet mes matom, kad tai yra beprasmis žaidimas. Žiūrėkit, kiek dabar žaidžia rimtais veidais, pradedant nuo prezidentės ir baigiant bet kokiais žurnalistais dėl popiergalio vieno.
Tai čia nesąmonė.
Tarki, tai, va, tai tu matai, o jiegi visi nemato, o tariantais veidais aiškina per visus televizijos kanalus. Ir jie mano, kad dirba rimčiausią darbą. Tai jūs jų pakeisti negali. Kaip jie jūs gali ignoruoti? Jūs matot viską iš aukščiau. Jokas ima, taip, teisingai. Tai va, tai kas ką įstumė, prie ko čia įstumė. Jūs nežiūrėjo to žaidimo ir viskas. Ir jeigu jūs gilinsit savo ryšį su rojaus trybė, jūs vis daugiau būsit iškeliami per šitų nesąmonių, kurios veikia tose nesąmonėse besimurkdančius politikus, bet kokius kitus asmenius, kurie tiki, kad tai yra jų gyvenimas ir veikla. Taigi, kitam kartui tada skaitysim. Šį kartą atsivertėm, bet skaitysim. Ne, visa gališkumas ir visa kūrybiškumas.
Ačiū, žinau. Sugeridamumas?
Ačiū, žinau. 12.99.
Taigi mes ten toliau skaitom, ten, kur jau anksčiau skaitom. Nu, nepatinka, tai galim kitur atsiverti. Nėra mums.
Įdomu, ta kūryba.
Taip.
Tai
visą gališkumą, tai visą kūrybiškumą. Taip. Pagarbiu dabar vasdymą. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki dvasinius sparnus dvasinei asmenybei, kad jį kiltų taip, kaip kelitų savo meilės poros ravėse kiekvieną tau, skleidusi dvasinius sparnus ir atsigręžusi į tave, kad skristų link tavęs, nes junta tavo trauką kiekvieną asmenybę, kuri trokšta gilesnio susiliejimo su tavimi. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mus iškeli virš aplinkos, virš materijos, kuo daugiau mes žvelgime dvasinę savo asmenybės pilnatvę, tiek į savo vidų, tiek į tave. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik su tavo gyva meilė, patiriama viduje, kiekvienas dvarinys yra pajėgus išlikti šviesoje, kokia be būtų aplinkui tamsa. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu sujungi kiekvieną su tavimi gyvą asmenį dvarinį. Ir iš tavęs besisimenti vis galingesnė kūrybinė dvasinė jėga, kuri ir leidžia žvelgti į tave meilės, šviesos, gėrio, grožio, teisingumo. Žvilgsniu žvelgti į savo tikruoju asmeniu, žvelgti kaip į tėvą ir motiną, vienintelius, kurie suteikia gyvastį amžinoje asmenybėje, nesikartojančią visoje kūrinyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu suteikiai patyrimus ir net patyrimai nesikartoja, kokia tavo yra kūryba, originaliai, ir užslovinu tave iš meilės. Ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė. Ačiū tau už mūsų meilę susibūrimą, už atsiverimą, už dvasinį, už Antijos knygos apreiškimo studijavimą giluminę prasme. Už kosminės išvalgos kaupimą. Aš meldžiu, kad iš dabar mūsų atsiverusių tikrųjų asmenybių, ne tave buvo žmogiškąją prasme, bet tavo mūsų padovanotų, sklendantys meilės virpesiai, apgaubtų visą miestą ir šalį. Pasaulį, pasklistų po kūrinyje, pasiektų tave su mūsų asmeninio patyrimo atspalviais. Tavoji meilė, visą apimantį, vėl sugrįžta mums, naujo antplūdžio. Ir visas šitas ciklas ir amžinasis judėjimas, niekada nesibaigintis, niekimirkai. Meldžiu, kad ir mes savajame kelyje visus apkabintume tavo meilės virpesiais. Tiek šį vakar čia, šitame mieste, tiek ir prie visą amžinybę, kokiame kūrinijos krašte bebūtume. Kad iš mūsų pulsuotų tavoji meilė ir šviesa visų labui.